Komið sæl og velkomin í gullkastið á kop.is, við erum í bóði Egils gull, léttöl. Titilbaráttan fekk aðeins líflínu með tapi hjá Manchester City í Liverpool, góðan sigur á Norwich og meistaradeildinni vikunni sigur og Inter á San Siro og rosaleg vika framundan. Leeds núna í miðruviku leikur sem að Liverpool á inni og svo úrslita leikur deildabikarsins framundan. Maggi og Steini á Já, ekki að sínu staða, Steinir í hellurum, hvernig heilsan, Steinir minn, ertu að koma til eða? Ja. Ertu nú laus?
Ég laus, þetta alltaf að koma. Alltaf þetta að leið.
Okkur lögur en...
Það fylgir þessu.
Magnús, þú, hvað, daganam
og rafrits? Já, ég er víst daganam megin, þetta eru tvö þorpsbanda sem búið til þetta ágæta knassbundili, þannig að ég í Greenside í daganam, austur London, bara... sendi úr stúdíónu hérna í dag frá honum Daniel Rúmenska sem er að leigja mér hérna íbúð þessa viku. Þannig að hérna bara stuðast það mingi London.
Og Hassan búin að elda á niður?
Já, já, þessi, ég held að Líbans pyrir pyrir sér töluverð sterkar heldur í Portugal þannig að þetta var alveg pyrir pyrir gjúlingur, já, Hassan vinni mínum hérna í næsta ósi.
Eru þið ekki að vinna með gullstundur í...
Jó, þessi sveim er þá, hei. Bara
Egil skuldstund bara í öllu sínu veldi.
Já.
Það er hérna, það er eitthvað aðeins framundan eða ekki allavega, við getum vitnað í það, en hérna, stráka, ég held að við byrjum nú bara á svona almennt á helginni, áður við brjóttum inn á Norrisleika eitthvað sérstaklega niður út af því að Steini toppar á þetta, hún er allavega ennþá líf og bara nokkuð galopin eftir þessa umferð og svona spurning hvort að svona einhverju örlitlu leiti að það sé ekki þá myndi flokkast sem momentum með Liverpool núna frekar heldur til dæmis City.
Já, ég meina þetta það sem við erum búin að vera að klifa á núna undanfarið. Það er búið að koma fram hérna hjá punditum fram og aftur að City sé búin að klára þetta. Þetta sé bara búið en eins og sást núna helgina að eitt tap hjá City og eitt sigur hjá okkur og þá er það búið að galopna þessa baráttu og Þetta í rauninni ekkert nýtt ef við bara horfum á hérna töfluna að munurinn á þessum tveimur liðum var sá að við vorum búin að missa fleiri leiki niður í jafntefli. Bæði leiðið vorum búin að tapa tveimur leikjum fyrir þessu umferð en við vorum búin að missa hérna grætilega ákveðna leiki niður í jafntefli. En City hafa ekkert verið alltaf ofur samfarandi en þeir hafa bara verið að klára þessa leiki og sem bara betur fer fyrir okkur og fyrir deildina að þá kom að því að þeir náðu því ekki reyndar spiluðu þeir fanta vel á móti Spurs en eitt tap þarna þetta búið að galopna keppnina alveg upp á gátt og sigur á Leeds í þessum leik sem við eigum til góða þá er bara þrjú stig á milli þessara liða og marka hluta til nánast jafnt og innbyrðis leikur eftir þannig að titilbaráttan svo langt, langt, langt frá því að vera búin.
Það alltof hérna langt í það að fara að horfa í einhvern Liverpool sittileik, það bara alltof mikið eftir að gera framöndan, þá náttúrulega líka, þú veist, Liverpool á að hörku program, svo sem framöndan líka, sko.
Já, já, en það var svolítið svona fallegt að sjá það bara í morgun að í rauninni þá er þetta allt innum komið upp í hendurnar á Liverpool, það er bara þannig. Vinna City og svo bara markatalan sem er í keppni, en auðvitað það alveg hár rétt að þetta er langt að vera komið og hérna og þetta svo sem það sem þetta auðvitað gerði, þetta náttúrulega bara eins og Steinir að lýsa bjóð til að hérna sitt í tapaði og það er bara auðvitað stór frétt og þið tapa heimavelli og tapa á þennan hátt sem þið gerðu að hérna jafna uppbótartíma að fá sér mark eftir það sem er svona ekki til mark sem hvað að segja, það er klárlega ákveð veikleikamerki að hérna missa sér það mikið í látunum að vinna leikinn, að taka þá að geta stig sem þið voru allar búin að vinna fyrir, það er mjög...
Það er líka magi svolítið í þessu punktur að steina að hérna, þetta er ekkit endilega leikur sem við erum að vísa í að sitja í sín ykkur smá veglegamerkitu. Þeir voru, eins og steina segir, bara nokkuð góður þeir að tekið sigra og hérna og svo náði úrslit úr leikinn þar sem voru helmingi minna samfarandi heldur en þetta hafði móti spörst til dæmis. Sko.
Já, sammála því, en sko, auðvitað náttúrulega Harry Kane frábæri þessum leik og bara hafði greinilega ákveðið það að láta City sjá hvað þeir voru þó að missa af eða hvernig sem það er að orða það. En það sem aftur á móti þetta gerðist, það er náttúrulega sýndi þarna, eins og kannski við getum alveg bent á Brentford leikinn úti vestamtapið og það hefur kannski verið svona dómara bara slíka, það sá svona ákveðin svona hvað segja, ákveðin leið til þess að sko, vinna Liverpoolið, að skora á Liverpoolið og það er auðvitað bara sást þarna í þessum leik hjá Tottenham og City og Tottenham hérna á laugardeginum að þú veist, leik, það er hægt að vinna Manchester City og það er auðvitað bara komið rosalega langt sem það gerir síðast. Það er með því að spila þennan óbúslega þétta varnarleik sem að Conte var búin að drilla upp og hann alltaf algjör sérfræðingur í og svo að ná þessum skyndisóknum á bakvið vörninu þeirra sem að þeir gerðu ekkit bara mörkið sem þeir skoruðu, þeir voru að fá fleiri færi þar, þannig að veist, þeir voru doldið að benda á það að City liði hefur ákveðna veikleika sem að við lýstum að matsáttu degi þarna fyrir 10 dögum síðan þar sem að þeir voru bara fannir að tala um það að City liði hefðingan veikleika, þarna bara kom þá bara í ljós, þeir eru viðkvæmir eða nærið að vinna boltan á ákveðnum svæðum og sækja mjög hratt á það og þeir þurftu ekki að sækja mörgum, þeir sóttu basically á 2-3 að því að City voru þá komnir og þá ofarlega og reyndar náttúrulega pakkaði Kane þeim þarna saman hafsendunum báðum og að Spánverjar hafði fengið veröldur undir á Portugalinn að þá bjögguður til þessar leiðir sem hægt er að vinna City í og það er alltaf bara leikið framundan hjá báðum bæði Liverpool og City þar sem að er ágætis lið sem að er að fara að koma að spila við þau, þannig að ég held að við getum alveg svona leift okkur kannski að gefa okkur vonur um það að ákveðin lið hafi svona öðlast pínulta trú. Tottenham hafa búið að tapa 3 röð og hafa alls ekki verið samfarandi og alls ekki verið að einhvern veginn, það er enginn sem segir, þetta er ekki svona lið sem hættar að segja að Tottenham hafi gott lið. Nei, þeir eru ekkert með betra lið, þetta eru mörg hann í kring og bara, það verður bara gaman að sjá hvernig liðin tækla þetta sitt í lið eftir þetta.
Það er líka annar sigurinn á Tottenham á tímabellinu á mótið þeim satt.
Já, það er tóldið magna. En það var þetta, og það var bara svo, ég veit ekki alveg, maður ber saman þess að stjóra, Guardiola, skrítið viðtal fyrir leik, það sem að tala, það Tottenham rosalega góður, skrítið viðtal eftir leik, það sem að tala það aftur, hvað Tottenham verið góðir og verið svolítið verið að koma með Liverpool að heilan, sko, sem er bara fínt, þannig að það var mér líka ákveðin veglinga merkið því að hann var svona, hvað ergjast á því að ná ekki að hrista okkur af sér, þannig að hann greinlega veit af okkur. Þannig að þetta var klárlega góð helgi upp á það að gera svona öðlast meiri trú heldur en fyrir hana, en það er mikið verk eftir, það er klart.
Svo líka spurninga hérna með City, þetta voru 12 leikir sem þau tóku í röð á mjög erfiðum tímabili en í kringum jólin og allt svolítið, þeir náttúrulega hafa ekki ennþá lent í neinum mótlæti, en það eru komni núna tveir leikir og þess að þeir hafa tapast í um í síðustu 4 sem er svolítið mikið á þeirra mælikvarða og bara þessu standard sem að Liverpool og City er virðast vera svona detta aftur inn í eða svona þann rytma, þetta er náttúrulega rosalega samkeppni, þetta er rosalegt lið en er ekkert mótlæti og til dæmis sko varnar línan hjá þeim, miðverðir markmaður og djúpi miðmaður og annar bakvörðurinn hafa spilað nánast í allt tímabilið, aðeins Kyle Walker sem er ekki búin að vera sko nánast í alla leikina, 21 plus sko heldur en hinni, það er spurning núna þegar líður á mars, apríl, hvort að leikja álag og svoleiðis að hafa ykkur áhrif og náttúrulega mögulega, þú veist, ekki ennþá séð ykkur alveg meðsla vandræði eða það COVID, sko.
Nei, og þetta er eins og við höfum sagt oft áður að City liðið er gríðarlega sterkt lið, en þeir eru ekkert með neina sjúklega breytt. Við horfðum að þá helgin og það vantaði Grílis og hérna Gabriel Jesus og þeir voru með eina sóknar opnina sem hægt er að tala á bekknum, Ríad Mahrez, og hún var skipt inn á til að reyna að breyta ykkur. Meira voru þeir ekki með til að breyta þarna fram á við hjá sér. Þannig að leikmanna hópur þeirra er ekkit rosalega, það er engin rosalega breytt í honum. Þannig að ef að þeir, hvort sem að það verður þreita því, ég meina þeir eru inn í 3 keppnum núna og það er allt að fara á gjörsamlega fullt í öllum þessum keppnum á meðan þeir eru halda áfram að þeir eru eins og segir að keyra á sama mannskapnum sérstaklega varnarlega og hérna aftarlega á miðjunni, menn hann að Silva líka algjör líkil maður hérna, þannig að það verður fróðlegt að sjá hvernig þetta fer í þetta sittilið, þessi loka kafli, því að eins og áður sagði það bara breytið er að hún er ekkert sjúklega mikil þegar á reynir.
Nei, það erum ekki, ruggla saman að gæðin eru klálega.
Alveg, klálega.
Bara Mahrez upp á hlaupa, það er ágættis level, en nei, nákvæmlega, og svo líka mæki bara, þú veist, ágætt að hafa hugfast út af því að miðað við með að við hvernig talaðum þessi lið, að Liverpool er búið að skora meira og búið að tapa færri leikjum. Það er náttúrulega þessi COVID-jafntefli sem við erum, sem erum sérstaklega svona að gráta okkur núna.
Algjörlega, það er ekki nokkar einasta spurning, en svo sem kannski ekkit öll þarna, COVID-jafnteflin, ekkit öll jafn vond svo sem, það er bara þannig sem þið er opið að það er, það er náttúrulega greinilegt líka að það er, sérst, COVID er ekkit alveg búið, þannig að það er ýmislegt sem getur gerst ennþá hjá sitt í sitt hefa sloppið ótrúlega vel við sé, mótlæti hinga til, þannig að núna svo sem verður gaman að sjá hvernig þetta spilast áfram, hvort að það fer á hvert stað, en ég meina COVID-jafntöflin úti er við erum að tala um annars vegar Tottenham og við erum að tala um Chelsea, þá þetta er alltaf blessað að Leicester tap sem að kannski svíður mest núna, því ég held að þeirra alltaf unni leik síðan, gjörsamlega á hruninu, þannig að þetta Leicester tap er kannski svona það sem að var svektastur með núna, því það var auðvitað leikur sem áttum að vinna.
Að lang verst með þarna þessu Brentford jafntefli.
Já, klárlega, þannig að það er kannski það sem ergir mann mest núna, svo er það náttúrulega bara þannig, við erum náttúrulega, það er náttúrulega gjörsamlega galið prógrami sem við erum að fara inn í núna bara næstu 6-8 vikurnar, þetta er náttúrulega bara tómt grín, það er bara tveir leikir á viku núna bara út í það óendalega einhvern veginn og nú að vera að bæta Arsenal-leiknum inn í og svo var alltaf eiginlega kannski vita þeir var að fara þannig en þú veist, þá erum við að fara í núna næstu, ég finnst 20 orðið massir og fara að spila 7 leiki og þar að vera útileikur við Arsenal, heimaleikir við West Ham og Manchester og svo Brighton alltaf sem við ætlum að bjarga ég og þú einar en hund erfið útivöllur, þannig að við erum að fara inn í alveg sultu erfitt prógram núna í mars sem að bara mun hafa heilmikið að segja, þannig að það er eins og þú segir það ætla að fara að horfa til 9. apríl og einhvers Master City leiks, það er allt og snemmt að gera það, það ætla að fara að tala það eitthvað, því að veist, það eru bara ógeðslega erfiði leikir sem eru þarna að fara að koma upp í okkur, og svo sem Master City líka, þeir eru líka að fara í gegnum býstna mikið program sem verður bara ekki einfalt fyrir þá heldur að spila út úr en svo sannarlega þannig að hérna, þessir tími þarna döðja töflu og tap fyrir Leicester 2.9.3 leikjum gæti verið helvítið dýrt í lokin en bara vonandi ekki, vonandi er þetta að vera svona alvöru baráttu svo verið gamla dag þar sem að liðin voru að tapa stigum og voru að tapa leikjum sem að náttúrulega hefur ekkert svo glatt verið að gerast þegar þessi liða að ná sér ekkert ákveð rönn, þannig að vonandi vonum við það besta.
Aðeins í, ef við skoðum leikjaprógrammið Steini hjá þeim og reynda líka komið að við ætlum að skoða hann að móta þetta sem liðin hefur lendið að, þú veist, í síðustu 11 leikjum við Master City fengið 7 víti, Liverpool fengið 7 víti í síðustu 80 leikjum, það verður vonandi eitthvað svona myndið kannski fara snúast líka með að við sóknar þungan sem Liverpool er komið með og er með í sínum leikjum, hann er ekkit mikið minni heldur en hjá City, þetta er náttúrulega bara sturluð þessi tölfræði, en líka bara steinna við skoðum að þetta leikjaprógrammi hjá þeim að þeir eiga nánast í bara deildarleikina framundan núna næsta mánuð því að þeir eiga Peterborough að sjálfsögðu í FA Cup meðan við eigum Norwich sem er kannski ekki risaslagur það er úrvalsdeildar lið og þeir eru með hérna Peterborough þeir eru 5-0 yfir móti Sporting Liverpool er vissulega líka með ágætis stöðu og svo á Liverpool tveimur leikjum meira það er lítsleikurinn núna í þessari viku sem var áttu minni og svo náttúrulega er auka leikur auðvitað út af byggarnum sem að reyndar þá bara frestast Arsenal leikurinn í staðinn þannig að það er tveimur leikjum fleira og City er búin að allavega koma sér vel í hæginn í meistaradeildinni. Hvernig myndirðu meta þetta leikjaprógram hjá hvoru liði fyrir sig?
Þetta verður bara játn í játn, stál í stál. City er að fara á Goodison næst á útivelli og hérna við vitum alveg að Everton hvernig staðan er á þeim þessa dagana þeir áttu nú einn hörku góða leikudaginn og gáttu síðan aftur á móti akkurat ekki neitt, þannig að þeir eru að horfa að fara með bullandi fallbaráttu þannig að ef það er ekki motivation í gangi á þeim vikstu þá er eitthvað að síðan verður bara hérna Manchester Derby næsti leikur þar á eftir hjá þeim og hérna við vitum bara frá Liverpool Derby leikjunum að það skiptir nokkuð litlu máli hvar liðin er í deildinni hverju sinni, þetta er bara barátta og styrjöld og milli nágranna síðan er þetta myndi ég ekkit segja heldur létt að fara á Palace útivelli og Burnley útivelli eru að svona ná vopnum sínu svolítið og hundlega láta spila á það á móti kemur eins og komst inn á þá hérna eigum við líka hörku prógram það eru þarna sérstaklega útileikurinn á móti Arsenal sem virðast vera bara hérna á góðu skriði og síðan heimaleikurinn á móti Manchester United sem er svona bara sambærilegur og Manchester derby það er bara stríð styrjöld þannig þetta verður bara og það sem að þessi þetta tap þeirra gerði núna er að núna bara æsi spennandi toppbarátta framundan og sko, það hefur hérna skekkt svolítið myndina að vera alltaf með einhverja tvo leiki inni og sjá þetta mikla stiga bil á milli liðana núna þegar þeir leikir fara út úr myndinni og vonandi að við tökum þrjú stig út úr þessu sem að hérna við áttum á þá að þá þetta bara eins og þetta er bara hörku einvígi sem að fara á stað enska titilinn.
Það svolítið áhugavert líka Maggi í þessu að sko fyrstalega var þetta að bera saman liðina ef þú tekur núna við erum að detta út úr þessum hérna hörmungar kafla byrjun síðasta árs að yfir 38 leiki er bara liðin svipuð núna og bæði í náttla svona titilstiga safna formið rétt tæplega 90 stig og Liverpool á nú eftir að næstu tveir leikir af næstu þremur eru leikir sem Liverpool tapaði með við ef við horfum 38 leiki aftur í tíma þú veist þannig að þeir eru alveg í þannig rytma búin að vera svolítið tíma þó að sé helvíti búið að allavega á þessum tíma að mismunandi orðræða í kringum liðin alla líka alla líkur á því áttalega úrslitum þegar að Liverpool það er hérna meistaradeildar leikur í kringum City deildar leikina það náttúrulega alveg gefið að við fáum örugglega City í meistaradeildinni ef ekki þá
það væri rosalegt að fá
Chelsea til vara sko
hvernig væri það að fá bara þrjá City Liverpool leiki á viku
hörmulegt
átta dögum það bara svoleiðis nei það alveg sagt þetta er bara hvað sé breytin mouthwatering situation sem við þarna framundan það bara þannig og það bara vonandi að þetta verði bara svona barátta til enda auðvitað verður alltaf best eins og öllu að City væri bara dett á nefi hérna núna og það kraftaverk myndi allt í henni gerast að þeir myndu bara tapa stigum móti Everton sem að ég reyndar hef ekki nokkra einustu trú en
Róa okkur kannski aðeins í væntingum sko þetta snýst aðeins í væntingastjórnum og þannig ertu komin út í skurð sko
já þetta rétt og en sko að þú veist að auðvitað verða það sem ég var að segja verði besta stað að verða það að nú myndi bara City bara lenda þetta bara alvörulega á nefið og bara fara einhvern lélegt rönd ég hefði spáð í það þú veist mun að einmitt sko bara einhvern tímann tala það City sé bara búið að óboðslegri ferð og við erum að ergja okkur á sko Já, þú veist, það er alveg ógeðslega svekkjandi að jafntefli við Brentford, tapi fyrir Vestam, tapi fyrir Leicester, en þú veist, við erum basically með sömu stig og þeir og það er einhvern veginn meiri sem sjálfum er einhvern veginn komið óvart, bara já, við vorum þeir búin að tapa einhvern veginn svona stigum, sko, þannig að þeir töpuðu alltaf fullt af stigum á hann alltaf röndir að fór í gang, þannig, þú veist, kannski...
Af næstu leikjum hjá þeim, þeir eru að 12 leiki eftir þess tímabili, með sömu leiki fyrra sambarlega sem er engin, hefur ekkert að segja þess tímabili, en bara svolítið gamans, af þessum 12 leiki þá töpuðu stigum í þinn þeirra, sko.
Já,
og það er rosalega gaman að meta þetta þannig, þá gætið nú skoðar hvað gerist þér Liverpool í sömu leikjum að þeirra.
Já, nákvæmlega, við ætlum ekki að gera það.
Töpuðu stigum í 7-8 þeim.
En þú veist, þessu sé, það er bara, verður virkilega gaman að sjá rauninni hvernig þeirra viðbrögð verða og hvernig viðbrögð bara liðana í deildinni verða. Þú veist, það er bara þannig að, til þess að Steini var að tala áðan, veist, þetta sem að sástum helgina og sem að sitt í, voru að lenda í, þeir eru búin að vera að vinna leiki sem hafa verið tæpir, en meina, þú horfir á þessi lið, sko, Everton alltaf bara, held ég að sé alveg gefið að það verið óundustu tímabil sem þeir takist stig, þeir eru einhvern veginn ennþá bara á vondum stað, svo eru þeir að spila við Manchester United sem hafa klárlega verið á skárri stað, en ég held samt að þessi ekki að verið þeim stig, en svo það að við erum Palace og svo Brighton sem eru bæði lið sem er einmitt að spila með þéttan varnarleik og hafa sótt hratt og við vorum í Brasi nýra að Sölvespark og við erum að skulda þeim ekki neitt í rauninni og svo búta Brætonlið sem er auðvitað bara við líka spila við þetta er alveg lið sem geta bitið á og búin að börnlega í roki þetta er alveg sjensar þarna framundan að þetta sé á þeim stað sem betur verið einhvern veginn núna framundan það veist, ef þetta hefur verið bara við að fara einhvern dærið program það er ekki þannig, þeir eru að fara á velli sem að við höfum alveg svitnað yfir hérna sjálfir, þannig að veist, það er bara sé, útlit fyrir það þetta getur bara verið alls mikil og flott spenna fram á vonandi bara fram á síðasta dag, það er þetta þannig sem við ætla hafa
game on
algjörlega game on bara tölver breyting eftir þetta.
Nákvæmlega, gaman að þessu stráka við hérna vonandi höfum við tilöfnum til að taka svona pælingar aðeins áfram næstu
Sammála.
Vindur. Þetta er að létta randin yfir okkur heldur en oft á þessu tímabili og hérna Steini, fyrsta klukkutímanum móti Norður þá var nú kannski ekkert alveg rífandi stemming og þó en það var sjö breytingar á liðinu fyrir leik og hérna og svona spurning hvort að þetta sé ekki í rauninni að verða loka sensja Klopp að nota hópinn svona ykt, kannski byggarleikurinn líka?
Jú, ég hugsa hann geti gert fullt af breytingum í byggarleiknum líka, þannig að þetta kom manni sjálf og sér ekkit óvart, það kom reyndur óvart að Trent var ekki einu svona bekk, en við erum með svona stórun og breiðan hópi með til að nota hann í svona leikum og í rauninni var ég bara býsna ánægð með fyrirhálfleik. Mér fannst við vera bara líflegir og vera að skapa okkur hérna, fínustu færi og það var náttúrulega bara enn og aftur klúður hjá okkur í dauða færum sem að gera það verkum að þetta var ekki hérna, bara fínasta staða bara í hálfleik og enn og aftur er það bara færanýtingin sem er að koma í veg fyrir það. Mér fannst við vera bara mjög líflegir í fyrirhálfleik en síðan kemur náttúrulega þetta stórslys sem er þetta mark hjá Norrits og við svona smá sjokkarist við það en það voru margir nýjir, það er kannski nýjir en ég meina Joe Gómez er nánast ekki að spila fótbolta í heilt ár þannig að
ekki, margir ekki í rytma getur voru það
nei ekki í rytma en mér fannst bara heilt yfir en síðan sjáum við bara þegar að hérna menn eru eiga kannski ekki sinn besta dag eins og Ox, þetta var nú með slakari leikjum hjá Ox sem að maður hefur séð núna svolítið lengi, gott og vel, við höfum margoft talað um það að menn geta alveg átt slaka dag og það er bara ekkit við því að segja. Honum er skipt út á einu og kemur Tiago og gjössamlega gjör breytir öllu setup í leiknum. Þetta er bara rosalegt ríkidæmi að vera með svona aðila til að setja inn í svona leiki sem að geta sett svona mark sitt svona gríðalega vel á leikim og
Steini, það er febrúar núna, við erum að tala að þetta kom eiginlega byrjunulegis miðjan, hún var öll á bekknum í þessum leika, ef við tökum Elliot með það sem hefur verið að byrja megna leiki sem hann hefur verið heill fyrir, Fabinho, Thiago og Elliot er allir á bekknum og Curtis Jones er ekki hóp, er þetta bara sama við síðast ár þegar að byrjulist miðun okkar var í vörninni og þangað til að mitti svo líka sko.
Já, ég meina þetta er ekkit sambarilegt og þú varst að tala áðan að bera saman við síðasta tímabil að hérna, vondakabla nokkar þar við, sko, ef að þetta myndi gerast fyrir hérna, keppinut okkar í deildinni þetta tímabili eitthvað sambarilegt og gerast fyrir Liverpool á síðasta tímabili þá væri nákvæmlega sama staðu uppi þar. Það höndlar ekkert lið að missa svona stóran part úr ákveðnum leikilstöðum á vellin. Þannig að það var alveg bara að ræta að hafa náð þessu meistaradeildarsæti með þessa þetta miðvarða dæmi okkar var náttúrulega algjört kraftaverk. En heilt yfir þá svona varandi hérna Norrisleik þá fannst mér við vera spilar bara býsna vel, bara heilt yfir fyrir utan smá kafla eftir við fáum þessa vaskusu framan í okkur þar sem að Matip slengir löppinni hann í boltan og breytir stefnunni og fáum algjört flúkmark á okkur og við vorum greinlega
algjör helvítis grísmaður
sjokki eftir það í talsverðan tíma og eftir en síðan náðum við okkur út úr því og bara kláruðum þetta bara mjög örugglega.
Siggi hérna vinnur okkar á síðunni og Rúnar Oppa á félagi. Þeir tóku nokkallega við sér í stúkunni og hlungut í gangu. Hérna getur nú gefið það að hann fyllt rökkast í gangmaki eftir hérna klukkutíma. Komi skiptingar og þá fór þannig svona gæðis í að lifna við.
Já, ég hérna, ég sem sagt var staður í London með fjölskyldinni og það var ákveðið að fara að skoða markaðina með dætrunum. Þannig að hérna, mér stundum mjög skemmtilegt að ég var svona búin að fylgjast aðeins með ykkur hérna á þræðinum og það var greiðlegt ekki mikið stöð, en við náðum að stinga okkur inn á þarna kaffihús og ég náði að komast ákveðt strím og sá þarna, horfði á 10 mínútur, þannig að ég basically
okkur. Þú gafst náttúrulega ekki að horta leikinn ekki, hann er náttúrulega klukkan 3 í Englandi.
Já, nákvæmlega, ég er þetta náði þetta einhvern veginn að komast í gegnum eitthvað svona ströym og horfði á 8-11 mínútur og hætti þeirra að sala skoði framjóð, þannig að þessi 11 mínútur sem ég horfði á live voru bara helviti góðar, sko, en svo tók ég bara match of the day og svo svona hálftíma þátt í gær til þess að vera svona aðeins nærði, en sko, í rauninni, svo alltaf þegar maður horfir ekki á þetta live, þannig að vorum við að fá algjör dauða færi fyrir hálfleik með að tími kannski ekki skora þarna fljótlega þegar hann
Nei, það gerist líka að þau komu þá þessi
Já, það var alveg þú veist, meina, þeir bjarga á línu og í sjálfu sínum og bara á venjulegum degi hefði nú verið ekki venjulegum degi, á öðrum degi hefði við kannski verið 2-0 yfir í hálfleik en svo segir svo Steini sko, það var alltaf augljóst mál að þetta mark frá Norwich einhvern veginn setti bara alltaf tempo í þetta og bara sem betur fyrir og það bara svo sem eins og alltaf þá Klopp vilt sá sem tekur þetta saman eftir leik og talaði það að Norris hefði komið maður svo óvart með það að hérna ekki verið að vera aggressívari fram á við heldur þeir hefði reiknað með og hérna og minna Norris fengi alveg færi, minna Pukki skýtur fram hjá því dauðafæri fyrir á leik og svona þannig var alveg það var bara kannski meira leikurinn reiknað með en það er bara það sem við viljum, er það ekki, við viljum bara halda þeim uppi, ég er svo sem sá það bara, veist, gaurin sem var að lýsa svo BBC sem að svona Magga dagslust eftir, hann var náttúrulega mikið að tala Gómez og Ox, en ég veit ekki, sko, mér finnst bara sama hverja það er, minna Gómez er ekki bakvörður, það er ekki verið að gera hún neinn greiða með að spila þessa stöðu þarna einhvern veginn, veist, ja, hann er ekki trent bakvörður, hann verður aldrei sá sem fer upp kantinn og neglir einhverjar þrjá stóðsendingar leik, það er bara ekki þannig.
Já, þeir, margir, það, margir, þeir sem að, hérna, er að horfa á leikinn að bíða eftir einhverju slíku, þeir eru bara á rangri hillu.
Algjörlega samanlega.
Það er algjörlega ljóst að hérna, Gómez er aldrei að fara að spila sama leik og trentkinn. Ég fannst bara, ég skildi ekki þetta algjöra yfirdrull yfir Gómez í svo leik, ég bara náði ekki, hann var smá ryðgaður og allt það, en hann var ekki hróðalegur í svo leik.
Ég reynda persónulega vill ekki sjá bara miðvörð í þessari stöðu, sko, ég bara, allt aðra stöður, ég mynd tæki ég frekar að miðjunni heldur hún úr miðvörðinu, þó ég skilji alveg að hann vilji spila og gefa Gómez mínútur, sko.
Já, og það steinir að lýsa, sko, minna, hann er bara ekki þessi típa á, minna, hann, jú, já, hann gerir þannig einhverja tvær þeirra og slæma stendingar, lætur þannig taka sig í bólinu í fyrir áleika eitthvað, það er náttúrulega líka bara gauð sem er ekki múin að spila neitt, þannig þetta var bara, veist, og einhvers stað þarf hann að spila, einhvers stað þarf hann að vera, og minna, við þurfum að hreyfa þetta lið okkar, og þá gerist þetta bara þetta, og það veist, Ox kallinn, við hvað erum búin að afskrifa hann oft og svo Steini saði þetta rétt á hann það ætla að fara að stúta honum að segja hann er aldrei að spila meir viðst, þetta er gaur sem að var að spila hérna fyrir nokkru vikum og bara þið sjáðu bara hvert fyrir komni minna Curtis Jones hefur ekki fengið mínútu núna í einhvern ákveðin tíma sko. Að, viðst, það er bara núna er bara samkeppnin að aukast og það er það bara þannig að það koma leikir þar sem að menn þurfa að detta þarna inn og það er engin ástæð til þess að hoppa ykkur heljast og segja aldrei góður sér treginn aftur og
Nei,
Ox getur ekki neitt, hann er bara flopp þetta er bara,
þetta er umræða sem við erum búin að drepa í mörgar, við erum búin að byrja með þess að breytt í sko 10 ár akkurat til þess að geta sett Thiago inn eitthvað svona fáraleg gæði inn í, eftir glökkutíma
Böggur sem var þarna var að tala um alls á þetta degi ef Henderson eða ekki staðið fyrir skotunars Ox sem að Van Dijk skora svo upp úr Þú veist, vorum við ekki að þá að sjá þannig einhvern þöndir stöngin sláin inn, þetta var svaka negla og minna að við vorum búin að skoða einhverja línu, að þetta var allan á markið, þú veist, þetta er bara þannig að bara, veist, það er bara svoleiðis í þessi lið okkar að það verða aldrei 11 stórkostlegi leikmenn, ég meina að Díaz var klálega ríðgæður í þessum leik.
Hann gata ekkert í fyrirháleik.
Ef hann alltaf ofbyrja skora, hann alltaf svakalega neglu þannig yfir í fyrirháleik skilur mig, en svo var hann út á leiknum, svo skora hann í lokin og þá var það allt í bara allt aðeinslegt.
Ég meina það er enginn að fara að afskrifa Díaz að því að nátti lélega fyrirháleik.
Og það er alltaf að fara að afskrifa Gómez og Ox sem bara galið, þú veist mér það, þú veist það bara, en guð sko, ég er alveg samanlega þeirnar að ég held og ég hef sagt það svo sem áður, að uppgreitið í hópin væri það að fá inn bakvörð eins og Tsimikas er að koma robbumegin, að vera með leikmann sem við getum til þýðir það við getum haldið áfram þessum leik sem við erum að gera með að láta bakvörðin að vaða upp Gómez er ekki þannig bakvörð við getum ekki látið trendspila allar mínútur í heimi það er bara þannig, ég hef trendspila báða leikina bæði núna miðvikudaginn og úrslita leikina móti Chelsea, þá verður þetta bara gerir það svolítið, þá er það þannig að þú ert ekki með trend bakvörð, þá breytist það rytminn og menn gerir það þessi öðruvísi og það var bara það sem gerist og svo erum við með þessa framlínu sem er bara gjössalega galinn, þú geggjuð mörk ógeðslega falleg mörk allsumur og þá bara er það bara flott
að líka Steini og kannski gæða stimpill á stjóran enn einu sinni en þú veist hann gerir þarna skiptingar hefur bekkin til þess en gerir mjög góða skiptingar annan leikinn röð og eftir leik þá getur hann ekki impraði neitt meira á því hvað þetta var ekki honum að þakka. Þetta var Pep Linde sem átti hugmyndina þessu eða þjálfara teimið og alveg svo þegar það var skoraður aukaspyrnum þá var það einhvern meistarverk frá Peter Kravitz og ekki hvað og hvað sko.
Ja, hann er svolítið duglega við það kallinn að ef eitthvað misferst þá
þetta er eitthvað sem þið Maggi mættu til einhverjum aðeins meira í hérna, þegar kemur að gullkastum. Ja,
munurinn á okkur Magga og þér að þið erum ekkert að gera þessi mistök, þú ert alltaf í því.
Nei.
Æ, ég er enda líka hugst um nýtt, ég er vissilega Jürgen Klopp þegar kemur að þið erum standið grófala, þið haldið þessu uppi.
Þetta er bara dæmum gott mannismett, þetta er akkurat þveröfugt við það sem að hérna, Jose Mourinho til dæmis hefur dottið í sinni tíð, það sem að allt sem að er gott er honum að þakka en allt sem er slæmt er helvítis leikmennunum og einhverjum.
Hann er nú reyndar steinni að setja einhver ný viðmið í mannustjórnum þarna í Róm.
Hann er reyndar að gera það, blessaður, ég held að hann sé alveg sá bitrasti sem að til er í bransanum. Hann gerir sér orðið svo vel grein fyrir því hvað hann er fallin langt niður listan að það er alveg bara hróðalegt að fylgjast með þessu. En ég meni þetta er bara Jürgen Klopp, ef eitthvað er vel er gert, Allirsteinn var, svona mér var að segja mér daginn einmitt það sem hann var að segja Harvey Elliot, ég manna nú ekki orðrétt sko, hann talaði eitthvað um að ef að Elliot ætti erfið uppdrátt og það væri það þjálfara teiminu að kenna, en ef hann myndi hérna gera vel, þá væri það bara algjörlega út á honum sjálfum sem hann er að gera. Þannig að hann tekur á sig, hann vil taka hérna vondur hlutin á sig og góður hlutin á hina. Þetta er bara dæmi um góðan manni sér, hversu mikil áhrif þetta hefur síðan inn í klefana slíkt, ég gerir mér ekki alveg grein fyrir því, en þetta er bara Klopp og svona hefur hann alltaf verið.
En það, þegar við sjáum áhrifin samt að því hversu leikmenn gjössanlega elska að spila fyrir hann og jafnvel tala ekki smá vel um hann eftir þeir sem eru hættir að spila undir hans stjórn, þannig að það er síðan voru og víkendi.
Komur reynda með helviti góðan fund á blaðamann á fundinum hann þegar allir voru heilir að að því eru helvítis vera, þá ættu þeir ekki við nein vandamál að stríða með að leikmenn væri á pöfnum þrjú kvöldi röð, þá væri allavega hægt að setja þá í eitthvað agabann, en það væri bara engin nálætt í að vera í eitthvað agavandamál hjá Liverpool, þar alveg nefndi væri þetta starfið þess að þá erfiðara.
Hann er svona öfundi í Guardiola bara.
Já, greinlega og hérna Ranjik.
Hérna þetta var ekki, þetta var nú helviti góð mörk reyndar í leiknum, mann eða hann tókst á sig hjá bakvallspinnan og hérna, eins og ég segi, völlur var búin að taka vel vissir og tók nú heldur betur vissir eftir þetta, voru fljótar að laga þetta, Ali, hann er komið jafnmarga stóðsningar og þú varst að gera það tímabili fyrir ægi eitthvað, úr markinu, og alltaf ekki glemma og mörk, og svo náttúrulega fyrsta marki hjá Díaz fyrir fram að kopp, þetta var allt stór mörg á ólíka vegu.
Ja, 150.
marki líka hjá Salah.
Algjörlega kannski verið að ræða það Mohamed Salah sé bara kominn fram úr henni öllum okkar markakóngum nema Roger Hunt sem var náttúrulega svo sem á allt öðrum tím og allt öðrum stað og náttúrulega mikið þessum mörgum skilst mér að hafa nú verið næstastu deildinni hjá honum sko, sem er kannski auðvitað ekki gera lítið úr því, gera engin lítið úr Sir Roger Hunt auðvitað, en þetta er náttúrulega bara ótrúlegur árangur að Salah sé kominn fram úr þessum og bara ódauðlegur nöfnum í okkar sögu og bara sýnir alveg hvert sko, hvar hann er í rauðinni held ég bara, alltaf, vonum við að hann sé ekki að fara og verði lengur og verði bara gerður lengri samlingu við hann en ef það gerist þá held ég sé engin vafi það að jafnvel með Ian Rush og Roger Hunt eftir að hverfa ef þetta heldur svona áfram og þú veist að því við vorum bæðis múin að vera svo sem kvart undan Sala og við kannski tölum lítið yfir en interleik hann er komið svo langt á baku okkur. En það að þessi mörk sem hann skorar, þú veist, eru bæði mörk sem að, þú veist, einhvern veginn segja að það verður óvart, en ég er ekkert óvart, þetta vegna þess að hann veit hvar markið er og hann er bara fókusar á það sem hann áður að allar að vera að gera, að þú veist, frekar heldur hann að taka einhverja flamberandi neglur og þá reynir hann að einhvern veginn að stýra boltanum inn í markið og þú voru mjög svona semlega mörk og meina, tötsi því markinu og hans, hvernig hann drepur boltar, veist, þetta er ekkit einfalt, það var töluverið vindur í leiknum skilst mér og þú veist að það markar alveg anfylgdaraði vindur, veist, þetta er 70 metra sending, hann er á 90% eða ekki 100% sprett er hann tekur hann niður og hann er strax komin á þann stað að geta snúið þetta og gera lítið úr þessu markmanni með þessu, þú veist þetta er náttúrulega bara
varnamann út úr leik í liðinni,
þetta er bara gjörsamlega kalið og bara þessi, þetta var engin grís skilur mig, ég trú ekki á svoleiðis, þetta var bara þú veist, hann sér það utan að sér veit hvað markið er og setur hann bara í markið og svo alltaf var þetta markið á Díaz ógeðslega flott að sjá sko, ef þú horfir á hlaupið hans, veist, hann veit hvar boltinn, hann er langt út af kanti, svo er hann akkurat á réttum tímapunkti að sneiða milli vardarmanns og hafsend til þess að komast á blindulíðinu og hafsendinum, ógeðslega flott hlaup, náttúrulega frábær sendingi á hendó og geggjað klárað, þannig að veist, bara
já, frábær. Já, þetta er líka bara mækið, þetta er bara mest að team goal bara sem hann að opta byrjaði að telja, það kom allir við sögu í þessu markið, 34 sendingar sem er einhvern metuna allavega hjá Liverpool og ég held að allir verið mennum og ríki, sko,
þannig
að
það er... gjörsamlega geggjumörk og bara þetta er náttúrulega bara, þú veist, bara Díaz náttúrulega bara, þú veist, sammúl að steina því þessum að maður sá það var hann greinlega svo, þannig að ef þetta markiði verið inn á fjær, skeitt honum hann í fyrirleik sem að slekti slána, þannig að hann var alltaf kannski tala öðru í þessum framistuna, en þú veist, þessi strákur er náttúrulega bara, þú veist, hann er bara fellur inn í það hvernig við spilum, það er bara þannig. Þessi hlaup alltaf beint á mannin og hlaup aftur fyrir vörnina er náttúrulega bara ógeðslega stórt framundan ef þetta er svona áfram, sko.
Ég finnst þetta leiðilegt hvernig þeir eru að koma fram við og ríki og okkar leikmenn. Allir fá að vera með nema hann. Er þetta ekki, er ekki ykkur einheldis hérna áallinu gangið hann?
Það er spurning, sko.
Aðeins var þetta bara klára fyrir leiksteini en hérna rauninni báða leikina saman og þetta sem erum að sjá undanfæri þetta er orðið svolítið vannmetið í rauninni hvað vörnin er að ná góðum takti við erum alltaf að fáum okkur hérna, mark og við Liverpool er alltaf að fá sig mörk af og til það bara fylgir því og sérstaklega við alltaf að spila eins og Liverpool er að gera en þessi rangstöðuvörnin að komast á eitthvað annað level sko, þú veist þetta því að var það ekki börnuleikur sem voru að Manchester City voru að sína öll færin hjá börnuleik þetta var allt rangstæða
sko, og við höfum fengið nokkur mörk á okkur þar sem að rangstöðu hérna að þeirra nokkar er að klikka þá var það yfirleitt út af því að Andy Robertson hefur setið eftir í bakvarðarstöðunni þá hefur hann ekki fyllt fyrirmælum frá miðvörunum en miðvörunum okkar
en það er svolítið magna steini sko miðað við hvað Liverpool er mikið í sókn og fær þannig sem fá að sóknir á sig hvað þeir eru oft Liverpool er bara sko einhverjum allt eru skala að taka leikmann í landhelgi sko sóknarmenn
það er náttúrulega einfaldar að gera þetta þegar þú ert með svona háa lín þá, og við vitum alveg hvernig taktikin er á móti Liverpool. Það er að hérna, reyna að flengja boltanum eins langt fram um leið og við töfum honum frammi. Og þá þurfa þessi miðverðir að vera ansi hressilega á tánum og vera meðvitaður um stöðu sína, hvar þeir eru. Af því að þá er þetta bara vild eitt skref upp og þeir eru búin að fiska þá. Þannig að þetta er búin að vera ótrúlega flott að fylgjast með þessu og þetta það er ekkit eins og þetta sé eitthvað tilfylgjum. Þetta er algjörlega þaul eftir hvenær menn stígu upp og annars slíkt. Eins og segja áður svo að í þessi tilviku sem að þetta hefur verið að klikka þá var það oftast út af því að bakvörður hérna, er ekki í syngi við miðverðun okkar. Þannig að þetta er bara vardar taktikinn okkar í hnotskurn. Við bara verjumst mjög ofalega á vellinum og beitum þessu rástöðu gildrum.
En til að ljúka þessum leiksteini, hver fengi ég ílgu til hæðir? Fyrir framistuðu fyrir mannleiksins
sko ég myndi láta hann fá alveg rútu af gulli en hann mætti ekki drekkana fyrir eftir tímabili
hann var ekki við mig
þú verður líka aldrei maður leiksins
það getur nú gert í breytan held
ég var að velja á milli sko, auðvitað var innkoman hjá Thiago algjörlega stórkostleg en ég var bara að það hrifin af heilt yfir bæði leiknum hjá Hendo og Mane að ég varst Mane vera á full einhvern veginn allan tíma það gekk ekki allt upp hjá honum mér varst að vera full allan tíma þannig að ég hugsa að ég myndi henda þess að Mane
Hendo ég Mane það var svona einn af þessu leikin það sem var hægt að velja úr nokkrum leikmönnum en fullkomlega í lagi Sadio Mane, hann fengi í skullasteina og Þeir færu saman í miðbæ, færu þið ekki á sólun, já, þú verður frétta.
Jú, það er bara beint á sólun. Þegar hann er búið, hann þarf að klára að gera þetta upp fyrst.
Algjörlega. Herðu, Maggi, það var, tökum aðeins, interleikin, þú veist, þetta er, við erum komin þetta djúft inn í þátt og við erum ekki byrjað að tala um útileikin í sko reyðla, hérna, útlandakeppni í meistaradeildinni og það var að San Siro, sko, þú veist, Ítalíu meistaradeild, þetta sýnir nú kannski hvert við erum komin en hérna má ekki tala um þetta bara sem nánast í fullkomin úrslit þó að frammistæðan hafi ekkert verið að sýna og
jú,
var nú liggum við búin að gleyma einu þegar sko.
Já sko, málið er alltaf bara það. Mér finnst að því að sko, við tölum reglulega um það þegar sko, við erum að ergja okkur á því þegar sko, við vinnum leikja því hinni voru svo lélegir einhvern veginn. Sko, við vorum bara, mættum bara interliði sem mér fannst bara að hafa lagt alveg ógeðslega mikla vinnu í það að gera hlutina erfiða fyrir okkur. Þeir komu klárlega kloppa óvart og það sagði það bara sjálfur eftir leikinn með því að hápress okkur sem er mjög ólíkt ítölsku liðunum og eins ekki tók sjensa og var bara nálagt því að gera eitthvað því. Ég neita að trúa því að Liverpool hafi verið eitthvað ómótiveraðir fyrir þennan leik. Við höfum alveg verið á þessum leikjum sjálfur hérna síðust ára, það er alveg galið við höfum ekki verið þarna, en það er út að dollu að hérna vonandi verið það bara aldrei aftur. Þetta var bara erfitt að horfa á þetta, bara við kynna það fúslega, mér langaði mjög mikið að vera þarna. En bara Inter, sko, eru náttúrulega með svo sem gæða leikmenn og það var auðvitað bara kannski það sem að mér fannst bara að vera að gerast á það. Þeir komu og þeirra leikskipulag gengur upp á ákveðin hátt. Þeir kannski skapa sér ekkit neitt urmalegur færum en eru klárlega að koma okkur aðeins óvart og þetta er ekkit mörg lið sem leggja í þetta að fara bara einhverja hápressu á okkur og eru svo með leikmenn þarna að minna Perisic sem bara ennþá drullu góður og bara leikmenn í þessu liði sem að eru náttúrulega með mikla reynslu og ýmsu vanir. Þannig að þetta var bara hörku fótboltaleikur og ég meina ég það pirrar mig alltaf þegar ég heyri það að við vinnum City eða United eða Chelsea eða eitthvað vegna þeir voru svo lélegir áttu lélegan dag en svo gerist þetta þarna í okkur að við lendum í vandræðum og þá áttu við vorum svo bara áttu lélegan dag. Við vorum bara að spila hörku erfiðan leik og þetta er mínu viti bara lið sem að bara er hefur ákveðna styrkleika, þeir eru líkamlega sterkir, svo erum við fljóta einstaklingin á milli og sem betur fyrir gekk þetta prógramið ekki upp, þeir alltaf það dró aðvindra leið á leikinn og við skorum tvö seppismörk sem er alltaf gjörsamlega frábært eftir börnlega leik þar sem að við erum aftur í svona liði sem að þarf svolítið aða fyrir, það skulle vera seppismörk sem að koma gráfram, þannig að þetta var bara drullu erfitt verkefni og bara frábær úrslit sko, bara ekkert einhver úrslit sem voru endilega í spilunum og þeirra maður og ég við kenna það að ég var einhverjum og þetta pöpp hérna í London, gjössalega stóð upp á gargaði þegar þetta Bobbi minn skoraði sko, þess að þetta var einhvern veginn gegn gangi leiksins, eða ekki þess, bara sko klassa, mjög veit ég, klassa framist að og erfið mútið verðlega móti bara góðu liði fannst mér, þannig að veist, ég ætla að vera vill lítið á þannig að bara Inter, bara svo kloppsaði komum óvart, fengum bara alvöru leik og þeir voru bara fara inn laupalegið sem aðrir ekki hafi ekki þórað að gera og það tók okkur bara tíma ná, spá syngi, heldum þú gerðum það vel og skorum svo sér tvö mörk í lokin, þetta bara masterclass í AUE Europe sko.
Steini, þessi þrefaldar skipting er nú eitt mesta flex sem að Klopp hefur bara getað gert á ferðjun líka hérna, að breyta alveg um stílu og sérstaklega hann hafði náttúrulega fimm skiptinga möguleikan í þessu leik.
Já, já, og báðir þessi leikir, bæði móti Norrins og móti Inter, við höfum oft pyrrað okkur á því hversu seinn hann hefur verið að bregðast við varðandi skiptingar og nota leikmannahópin, en þetta gekk fullkomlega upp og sérstaklega þarna í þessum Interleik. Harvey Elliott var ekki eiga sinn besta dag og bara so be it, þetta er bara one of these days og það bara breytir alveg helling rýtmanum í leiknum þegar að þessar skiptingar eru gerðar. Málið er að ég er alveg sammála Magga, ég meina þetta var alveg fyrirfram vita að þetta yrði erfiður útileikur í grifju þarna sem er San Siro. Ég fannst bara þessi frammistöð á Liverpool vera bara svona eina orðið sem ég fann yfir hann var bara professional. Bara við fórum bara inn í þennan leik mér fannst við kontrólunum allan tíman, það gengu ekki hlutindur okkur upp framháið út af þessu sem Maggi var að tala um að þeir svona koma okkur svolítið óvar en mér fannst við alltaf vera með þennan leik undir kontról bara frá aðtölu og bara spurning tímaspursmál hvenær við myndum ná að læðin markið.
Ég heldur að það hef ekki komin eitt mjög mikið óvar sko, ég held að Klopp hafa alltaf búist við þeim alveg þræl grimmum og ummitt eins og þau gerðu og notu öll trikkin sem eru gjörsanli bókinni að hæja á leiknum og svona litlum brotum og sparka boltanum frá og öllum þessum.
Já, það kemur ekki þó. En það kannski kom aðeins meira óvart eins og Maggi var að tala um hversu þeir reyndi að hápressa þannig byrjun. En það var líka alveg ljóst að þeir myndu ekki ná að halda þeim, þeirri spilamennsku út leikinn. Þannig að mér fannst við bara fara inn í hennar leik við vissum nokkuð mjög vel hvað við ætlum að gera í leiknum, við vissum hvað við ætlum að gera varnarlega og mér fannst þetta, það var eitt þarna, hvað áttu þér, eitt skotamarkið eða var það ekkert? Það var ekki...
Ekkert að ramma hann
Ég, þetta, auðvitað var þetta hörku færi sem hann skýtur þannig í þverslána en við vorum líka í nokkrum fínustu færum hann að mér var þetta bara, eins og áður sagði bara, eitt orði yfir þetta, professional framist að
Mér fannst það líka virka þannig mæki í leiknum að þetta væri tempo hjá Inter í byrjun sem þið myndi ekki ráða við 90 mínútur og, þessi þrefaldaskipting þess þá held ég hafi farið helvítið illa í það ekki það Inter með hörku hóp líka og þessu tók nú sama fyrirleika þeirra hópur hún ekki, hann er dýrara heldur en það sem Liverpool verið að gera undanfarin ára en það kannski á viðum flest lið en kannski stóra áfallið þessu leika náttúrulega Diego Jota hann er tæpur allavega fyrir
algjörlega
heldur sig klárlega ekki með móti Leeds og hann er tæpur fyrir hérna fyrir hvað
útlitaleikinn
Chelsea og var ekki Bobby var ekki þar sem hann meiddist líki þeim leika ekki
jó það akkurat þar og bara mjög leiðilegt bara á allar hátt við sjáum hvað vikan gefur okkur menn að Það alltaf svolítið erfitt að átta þess að því, Liverpool gefur nú aldrei mikið út hvernig menn standa. Þannig það var auðvitað leiðilegt að minnst að sjóta út, en mér fannst, segir svo Steini, ég get ekki dæmt mann leiksins þegar mér horfði ekki á hann allan, en það sem maður sá, veitthvað manni alveg vera ráð ágætlega við þetta fremsta hlutverk, og sagði bara flott, og vera á þeim stað að vera með Jota og Bobby Mynda, og samt vera með þrjá flotta öfluga framlínumenn, það hefur ekki alltaf verið í gangi, og bara til marks um það að við bara svo sem ég talaði um áður, ég klár á því að Klopp og félagið viðst, ætlar sér að fá fleiri titla út úr þessu liði það bara þannig sem það og leikmannahópur núna með kannski þessi ég fer ekki dóna því að hægri bakvarða staða sem að væri þróbært að finna mann sem að geti spila svipaða leikstíl og trendóminu þannig að sjaldir á þau gæðum en að öru leti þá bara er breyting komin á þennan stað að hérna, jafnvel þó að Diogo Jota og þið sér voru klart að Bobby vera ekki með á móti Chelsea
ja, hann var ekki búin að útiloka hvora þeirra núna Klopp hann sagði bara að þeir myndu meta stöðuna en mér finnst líka flott kommenti frá Inzaghi ég meina þeir eru Ítalíumeistar og þeir eru að spila við Juventus AC Milan þeir eru búin að vera móti Real Madrid í hérna meistaradeildinni en hann sagði eftir hennar leika að hérna, þeir eru bara að spila marga frábæra leiki á þessu tímabili en þeir hefðu aldrei komið mætt liði með sambarileg gæði eins og Liverpool með og ég held að það segir bara sína sögur sko
algjörlega og þetta var bara þess að segja drullu töf ég sagði þetta var þegar vorum að tala saman síðast þetta er jafntöfnum þegar við erum að taka sendja leikir veitir og anfyllt og meina Klopp að fljótur að segja það er þeir ætla að segja að þetta ekki bara búin að vinna það hefur verið sallar og lúr heilmikið eftir og Inter á líka þann leik að geta legið tilbaka og veitt skyndisóknum þannig að þú veist þessi viðraun er ekkert búin, það er bara þannig og bara vonandi sjáum við Steini annað hvort sjóta eða Bobby með helgina, það væri auðvitað bara bónus
Bobby sinni sjóta sinni líklega
annars fyrir við bara sætt okkur við að horfa Salamane og Díaz
nákvæmlega, þú veist, það er bara verður að hafa það
Ítjá, aðeins að vann með þetta Oriki þar sko, hann er alltaf að vera inn að byggar fyrir okkur sko.
Hann fær ekki að taka hátt í markunum.
En strákar, áður við förum í hérna, þannleik, byrjum, tökum aðeins hennar lítsleik fyrst út af því að hann er orðið bara risa, þetta er orðið risa leikur á þessu tímabili, sko, við erum alltaf að spila við á síðast þegar hafa leikur sem hann fótbrotnaði Harvey Elliott og hérna þeir voru svona betri takti það ekki í steini heldur en þeir eru núna hvernig myndur þú bara eða spurningi væri hvernig hafa þessi lið breyst frá þau spiluðu saman
Já,
saman síðast
það sem hefur breyst að bara Leeds og þeir sjálfur og aðrir eru bara alltaf að missa meiri trú á konsepti þeir bara verðast vera svona sogast neðar og neðar Þeir eru náttúrulega búin að vera með tvo menn hann að mitta en Calvin Phillips og Bamford og reyndar fleiri ríka en svona lykilmenn og þeir hafa bara alls ekki verið samfarandi. Þeir hafa verið, á síðasta tímabili voru þeir svolítið jójó, þeir voru annarkvort algjörlega frábærir en duttu síðan niður inn á milli en oftar en ekki voru þeir frábærir. Núna er þetta öfugt, núna eiga þeir frábæra leik annars lagið, en eru þess á milli alveg bara hrottalega lélegir, bara svona heilt yfir. Þannig að hvort það sé búið að hérna, lesa Bielsa alveg út og, eða hvað það er. Þetta er allavega, mér fannst þeir, ég horfði smá á þessum leikamóti Manchester United, mér fannst þeir ekki vera samfærið í þessum leik og ég var alveg hoppandi hissa á þeir skildu ná að hérna, jafna metin þetta, en það var það algjört flúkmark fyrra og hérna, þessi að gott setna marki það. Þeir geta alveg hérna, strýtt liðum, þeir geta verið, ef þeir hitt á daginn sinna, þá mjög erfitt að spila móti lít, þetta gríðarlega hlaupageti í þessu liði og hérna, þeir eru út allt, en það sem við þurfum náttúrulega fyrst og fremst að gera, við þurfum að nýta færun okkar af því að þetta lítslið, það getur ekki spila vörn. Það er bara bara stóra máli sem við þurfum að hamra. Ég er alveg til að fá á okkur 2-3 mörk ef að það þarf til, en við eigum bara að hérna, nota þessa veikleika lits og bara skora slatta mörk með það. Punktur.
Það er ágætis tölfræði eftir leiki núna Maggi um helgina. United er búið að skora 20% sínum mörkum á tímabilinu móti þeim eða 9 stykki held ég og ég er náttúrulega eins og segja, þetta fór 3-0, hann fekk rautt eftir klukkutíma, þá var nú staðan 2-0 sko og þeir svona Liverpool reyndi bara hætti eftir það en hérna ég sammálega steina þar sko, og það, ég líka bara núna undanfóta leiki og Norrits til dæmis núna daginn og við vorum í alltaf miklu basla múti börli, við erum að vinna þessi leiki, maður er að fara að sakna þess að rústa sko, bara svona nokkuð þægilega.
Já, og ég segi, eins og Steini segi, sko, þetta geti alveg verið svo leikur, það verið alltaf líka bara mjög fróðlegt að sjá hvernig Klopp stillir upp, það er bara, veist, þetta sem við sáum helgina, ég held að sé alveg klart nála að Það var gert með annan augan á þessum tveimur leikjum framundan. Sko, Leeds er lið sem að þú þarft svolítið orku til þess að ganga frá vegna þess að þeir eru með rosalega að. Ég horfði með dáð setni hálfleikinn hérna við á í gær og þú veist, og þeir eru svo skrýtnir. Þeir koma þarna inn í þennan setni hálfleik með heilmiklu orku og skora þarna 2 mörk og 1 mínútu og maður hugsa með sér. Þeir eru að fara að taka á. Svo bara detta þeir í drull og skít og eins og Steini sagði þeir geta ekki varist markmaður þeir er alltaf bara því miður jújú hann getur svo bara tingsamar það öðruglega hann getur átt leikið það sem hann ver allar blöður nútímans en hann er alveg óbóðslega lélur út í teginn og bara já bara er slagur finnst mér hann er bara alls ekki tilbúin í þetta verkefni og það er svo Steini sagði núna er orðna frekar hávar raddir þú veist það allar menna að leifa bara Bielsa að falla með þetta lið Ætla að menna, veist, og það er svona komin alvöru umræða, heyrum það hérna úti, það að jafnvel hann verði bara, veist, þeir sé ekki tilbúin að falla úr ástildinni og ef þetta ekki fer að ganga betur og þá farið þeir að svona, horfa í einhverjar áttir, því það er náttúrulega allir stjórar og í heiminum sennilega, sem, eða flestir sem verður tilbúin að taka við þessu lýtsliði, það er bara risa klúppur og stórt nafn, sko. Þannig að þetta er bara á móti, þeir fóru til Chelsea og bara, voru bara allt í hennu bara drullu góðir. Og þannig að þú veist ekkert hvað þú færð upp úr þessu liði og hvernig það allt verður. Og það er auðvitað bara alltaf svolítið erfitt lið að takast á við. Þannig að ég held að Klopp keiri á fullt á þennan leik og svo aftur helgina. Ég held að við sjáum ekki mikið af einhverjum kvíldum. Kannski sjáðum við Konate kom inn svona því að hann hefur nú verið að kvíla Matip sko inn á milli, ég vil kannski kvílar að vörgil, en ég held að við sjáum bara Klopp alltaf keira á þá því þú veist, þetta er alveg í bak heilanum, það vita allir að markatala gæti bara endanum ráðið sko veist, það er bara þannig þegar þú eru komið þetta nálægt endamarkinu og veist, liðin eru bara veist, á þessum stað, þá verður það eitt stig aukalega að vera með betri markatölu og þannig veist, það verður klárlega í bak eiranum og bæði Klopp og Guardiola að vinna ekki bara leiki, heldur alltaf að reyna svona að komast, þú veist, auðvitað, segja að fara þarna ekki inn í klefunum, segja strákar, vinna við að leik 6-0, en þeir munu setja leikina þannig upp að reyna að veist, komast með Adventis í það líka. Þannig að vonandi sáum við bara litsliði sem mætti til Etihad og spilaði vola hugaðan fótbolta, þegar töluðum við það, þú veist, 20 minnur, rosalega litsarandir hugaðir, þegar töluðum við 7-0, voru bara hefnir að fá ekki að sér tveggjastáðatölu vonandi fáum við bara annan svoleiðisleik á Anfield á miðvikudaginn, þá verður þetta bara nákvæmlega sama var þar því að þeir hafa lítið lægt fyrst mér þeir halda bara áfram
geta fengið á sér svona rosalega súpa mörkursteinu, þeir eru með 16 stigum minna úr sambærilegu leikjum á þess tímabili með fyrra sem að vissulega var ágætis tímabil hjá þeim en hérna það líka hjálpa náttúrulega fyrir þennan leik að þeir spila degi setna eldur en Liverpool og eru hópurinn hefða með tæpur, þú veist, Calvin Phillips er nú þeirra svona mikilvægasti maður með honum hann að Rafinha hann er samt ekki mikilvægur það hann var á bekknum á móti Manchester United og náttúrulega Bamford var ekki, er ekki rétt munið að Bamford var nú erfið við okkur í byrju hérna opnuleiknum á síðast tímabili.
Og ég meina þetta eru tveir lykil menn hjá þeim sóknarlega og síðan en svona varnartengilegur. Rafinha er þeirra svona go to guy varðandi sóknarleikin líka. Þannig að það kom hann í mjög óvart að sjá hann vera, honum vera planta niður á bekkin. En hann kom náttúrulega inn í hálfleik og kom með helvítis líf inn með sér. Þannig að hann er, getur verið stórhættilegur. En nú aftur þetta bara snýst að við mætum til leiks með okkar sóknargýr í lagi og setjum bara nokkur mörk á þetta lítslið. Því að varnarlega er þeir bara skítbrotættir. Þetta er ekki flóki. Það verða að koma þrjú stig á miðvikudaginn. Það er bara simpul að segja þetta.
Mér líst nú ekkert á hennan strjúk hérna í vörninni sem braut Harvey Elliott á þessum blauta velli móti Manchester United. Það voru nú flugu nú nokkrar tæklingar í þeim leik.
Þeir eru mjög
vilt. Frændans, hvernig frændans Magga fékk að hérna og æskuvinur hvernig hann fékk að hérna hanga hann inn á vellinu.
Það er þetta er rannsóknar efni líka. Það er alveg ólíkindu hvernig McDominay hekk inn á vellinu en hérna en allavega það Það var, eins og segja, 4-2 tap þar, bitur frá sér en hérna vonandi situr eitthvað sáleikur líkur í þeim líka. En strákar, svo er það helgin sunnudagur, þá er hérna, þá er allir þið að leiðin á Wembley og það sem ég vil segja, þú veist, þetta er ykkar keppni, þannig að það er eitthvað ekki bara að vinna
það. Það er að fá palla til að hérna, svona, koma með sína rödd hérna inn á, ykkar keppni, ykkar stund.
Algjörlega, við tökum palla hérna og ég veit ekki hver á uppbytunum, hann byrjar hann að það.
Já, þetta verður gaman hjá okkur félagunum hann úti. Ég hef búin að fara á marga úrslitaleiki hjá Liverpool, ég hef aldrei farið úrslitaleik deildabikars. Þetta verður alveg nýtt fyrir mér.
Ég er akkurat að byrja á mínu fyrsta úrslitaleik, þannig að ég treysti það að ég sé lukkundýr þarna, ég langa mjög mikið til. Wembley náttúrulega geggjaði völlur, ég fór á hann hérna fyrir nokkrum árum og bara á leiki meistaradeildinni sem var alltaf svo sem kjánulegt að vera með svona leiktóttarum og bæja Leverkusen og þeim geggjaði velli. Þannig að það er mikil tilökun í mér að vera þarna og ég trúi að þetta verði frábær fótboltaleikur, bæði liðir á góðum stað og hérna og vilja held ég bæði vinna þessa keppni. Ákveðin rígur á milli þessara stjóra og svona allt sem teiknar það upp að þetta verði og, hérna skemmtilegt. Rígur á milli þessara félaga, aðdáendur. Það er ekkert, það er engin hvað sé ég tala um, there's no love lost, milli þessar aðdáendahópa. Þannig að ég er sannfærður með það að við erum að horfa hérna á, veist, þetta verður engin einhver svona, já þetta verður engin B-útgáð úrslitaleik þegar þessi liður komið saman að keppum bikar. Þetta verður bara alla leið, held ég, og bara mjög skemmtileg dagur, held ég, og bara treyst á það að hérna, við steinni dansum sigur dans í lokin, það er bara neitum að trúa öðru.
Ég meina þetta
er deild. Hvenær fórstu síðast?
Nei,
hvenær
fórstu síðast?
Hvenær fórstu síðast á Wembley? Var þetta ekki hvað í Cardiff?
Ég hef aldrei farið á úrslitaleiki á Liverpool á Wembley, ég fór til Cardiff, ég hef farið á gamla Wembley á hérna Charity Shield eða Community Shield en ekki svona alvöru úrslitaleik. En ég held að varandi eins og þetta Liverpoolið að því vorum að tala um að hvíla menn og þetta er deildabikarinn en segðu ykkur af leikmönnum það að þeir eiga að hvíla í þessum leik þar sem að Dolla er í húfi. Við erum allir, við ætlum ekki að fara að reyna að vera með eitthvað ræstni hérna og fara að tala þess að dolla eitthvað upp og að þetta sé eitthvað af því mikilvægsta sem að keftur um. En þetta er bikar. Það er bikar henni bóði. Þetta er sísti bikarinn af öllum og hann yrði alltaf í fjórða sæti hjá okkur í svona ranking röðinni varðandi mikilvægi en þetta er samt bikar og það er bara hvort sem að það eru við stuðningsmenn, hvort sem við erum á vellinum eða í hellinum eða bara heima í stofu eða hvar sem við erum. Það er algjörlega sérstakt moment að sjá liði lyfta bikar og hvað, með við hvað þetta er stort moment fyrir okkur, hvað haldið þið þá leikmenn að fá að lyfta bikar og fá gullpenningum hálsinn á sér. Þannig að það mun enginn vilja vera á bekknum og það vil engin vilja vera utan hóps.
Algjörlega samanlega.
Þetta er líka alvöru innvígi móti Chelsea mækjöndu. Við erum að sjá það hérna, það er eins mikið jafnræði búin að vera bara síðustu sex leikjum til dæmis. Ég held að sem nú þá í öllum keppnum með hvort það sé allt í deildinni, þá það er jafntefli núna síðustu tveir leikir. Chelsea og Liverpool unnu sitt hvort og Chelsea og Liverpool hafa unnu sitt hvort núna undanfarin ár og sem sagt við skiptum í fyrra þá síðast tímabil þá unnu þeir á Anfield og hérna.
Já, já, ég bara, þetta er bara lið sem þú segir, þú veist, alveg frá rauninni 2004-05 þegar þetta Mourinho Benítez dæmi er, þá veit ég hvort ég hafi hort á þáttin hann að við 30 ára biðina eftir tilinu, það er mjög gaman að hlusta á Rick Parry tala það þegar ég voru að tala við þá báða og hérna, þú veist, og hann sagði sko, þeir velja Benítez frekar Mourinho því að þeir fannst hann passa betur við svona, þú veist, hvernig hann orðaði það ethos of the club og svona glottan og ég held við hefum gert rétt þar, svo faraðir í gegnum þetta skuggamark og svolítið að tala það frá þessum tíma hafa þessi lið alltaf verið að mætast ansi oft í stórum leikjum og faraði í gegnum Lampard kloppurinn vildi þannig að Lampard er að æsa sig í leik sem skipti það engu máli þess að var að tapa fyrir Liverpool, þannig að þetta er bara lið sem að veist, þau verða aldrei erkifjendur vegna þess að þetta er náttúrulega allt og langt á milli og við erum 200 lið sem okkur er illa við, en ég meina, ég held að, veist, það eru allir ógeðslega það lið sem að fer og tapar þessum leik, menn verða ógeðslega fúlir af að tapa fyrir Liverpool eða Chelsea, það er bara þannig og þessi leikir undanfarin hafa alveg markast af því að það er bara jöflið og sem leggja mikið í þessa leiki, þannig að þetta verður alveg stál í stál og klárlega þannig að Chelsea náttúrulega ákveðum uppi að vera nýra heimsmeistarar og fór í gegnum þann úrslitaleik sem að skiptir alveg máli að gera og við erum vanir úrslitaleikjum, þannig að ég held að við séum að fara að sjá eitthvað stál í stál, kemur ekki dóvart að vera út og hérna framlenging, ég held að þetta fara ekki vító en þetta verður bara, já, bara hörku bardagi og þessu steyri sæði, liðið minnum stillum sínu bestu leikjum og það verður engin pæli neinu öðru heldur því að lappa að vera byggar út af framlenging.
Það verður nú bestu lið en ég held að við erum nú alveg hafa til haga þetta kelli hérna takkinn
alltaf. Við skulum já, orða það sem svo að það er mesta hatur á milli þessara klúbba svona fyrir utan allt svona rivalry svona, já,
normal,
já, normal darbíslagi og þetta hófst allt þarna í kringum 2004 og við vitum öll sögun og þetta hefur verið að stigmagnast. Það er mikið óþól innan stuðningsmanna hópa þessara liða gagnvart hvort öðrum.
Talandi þess að síðast þegar voru leikir á Wembley var það ekki bara síðasta sumar, þá var allt í rúgandi slagsmálum og ólæti og honum, ég treysti náðu að þið verðum með það líka, hvernig er bara daskra á leikdegi, það leikur hérna 16.30, hvað gerir menn á svo leikdegi?
Það er nú bara ekki búið að ákveða það alveg fullkomlega. Það er svolítið þannig þegar þessir leikir eru í London að menn gera svolítið bara sitt þing. Menn eru vanir.
Leita marka á okkur hýttorki.
Þetta er ekki eins og hérna á í Evrópu það sem að allir hópast á eitt torg. Stuðningsmenn eru það oft niður í London að menn gera svolítið bara sitt sem þeir eru vanir. En það verður náttúrulega einhver 40.000 manns þarna úr Liverpool þessa helgi, þannig að það verða örglega nokkrir mjög skemmtilegi staðir það sem að verður kátt á hjalla og við þurfum að svona skipulega geta við magi hvenar við förum hvert og hvað við gerum það, þetta er svolítið svona sem betur fyrir eina Mattías ekki með því hann er alltaf uppi með helvítis myndavélina.
Já, það er bara svo laus.
Er heimkoma daginn eftir, eða hvernig er planið?
Ég verði hérna eitthvað frá.
Maggi kemur í ágúst held
ég. Með vorskipunum var ekki satt, Maggi með vorskipunum bara. Þannig að ég tek lest í Liverpool daginn eftir, ég treysti því að það verði glaðir púlara sem fara með mér í þá lest.
Við tökum púlsinu á okkur í kjálfarið, þetta okkur förum aðeins bara til að ljúka þessu hérna. Það er rosa leikur hérna móti Chelsea, það voru sjö breytingar í síðasta leik, takið svona í sammenningu byrjunliða móti Leeds, hvernig er Klopp að fara að stilla upp þessu liði með þá náttúrulega vikuna huga. Það er sem Chelsea og svo er Norwich byggarleikur það ekki í miðri viku.
Hvernig er liða móti Leeds að vera? Ég held hann fari bara með nokkurn veginn sitt sterkasta liðin í báða þessa leiki. Allir svo verið náttúrulega í markinu, Trent fekk náttúrulega algjörlega hvíld núna síðast, Robbo líka, þannig að hann verði með Trent og Robbo þeir byrja að báða þessa leiki sem er á næstunni. Ég mest á því að Van Dijk og Konate taki hennar lífsleik. Þeir eru með Daniel James þetta frammi sem er hraður. Konate er mun hraðari heldur en Matip, þannig að ég held að það ráði svona mestu þar. Framlínan verður bara eins og hún er, hann er ekki að fara að setja Divock Origi eða mín og þarinn, hann er stóruð.
Eitt steini, eitt punktur, heldur að sé engin, hann tæki, eins og við sáum við síðastalega búinu orðins, hann tæki eitthvað svona flip og hvíli Van Dijk, heldur
að
með þetta
ekki? Ég finnst það ólíklegt að þessum tíum, ég hef að Van Dijk fór að hvíldina á móti Norrits í FA byggarnum, en spila þess að þá leiki. Þannig að stóra málið í mínum huga er hvernig miðjan verður sett upp og ég var til að sjá á móti Leeds, var ég til að sjá Harvey Elliot, Fabinho og hérna Thiago. En ég erði heldur ekkit svektur að sjá Bobby, nei hérna hann dó, hann inn í staðan fyrir Elliot. En við verðum bara með fullri virðingu fyrir úrslitaleiknum, við verðum að taka þennan leik til að halda áfram pressun á hérna City og það þýðir ekkert að vera hugsa þetta lengra fram í tíman. Þetta er bara leikur sem verður að vinnast, punktur.
Enda sko, þessi úrslitaleikur er seinni partur á sunnudegi, þannig að menn er að hafa þarna allan sko 15. fyrsta lögat að þess að undirbúa sig, þannig að ég held að það sé ekki, mér fannst að tala svolítið svo hendó hefði svona þeir eru þetta að hugsa hann í gegnum verðan leikum helgina, þannig að hugsaðlega hvílar hann hendó, en ég held að annars að steinni sem þetta bara nokkurnu er rétt, ég held að sé bara spurningin hvað gerir við Konate og hérna og bótt þetta Fab kemur inn og þá er spurning hvort hann hvíl ekki hendó aðeins, ég veist.
Er ekki vísbending Maggi einmitt úrslitaleikur inn á móti Chelsea, það er fyrir utan markmannstöðun, er það ekki svolítið vísbending hvað er sterkasta liði í augum Klopp, utan alltaf með hliðsjón af mótir að þeir eru alltaf góður í svona úrslitaleikjum, að þú veist, þeir sem byrja þar er svona, mættum við fara að túlka sem byrjun að lið.
Ég heldur að breyti ekki, kannski fyrir utan varnarleikin þar sem að Matip og Konate skiptast, ég held að þegar Jota verður komin inn og ef við göngum til samlinga við þessa tvo þrjá þarna sem eru fyrir utan, þá held ég við að sjá meiri rotation í gangi í framlínu heldur við erum vanir. Þannig ég held að sé bara þannig núna að þessi samkeppni sem við erum sætt í liðin og sætt í hóp sé gigantist og haldi öllum á tánum. Þannig ég held að verði bara við séum kannski komni núna í stað með þessa framlínu sem að vorum við miðri. Ég svona, við erum konni í lokþáttarins, hvað gerði að tala það, ég held að Klopp hafi þróast í stjóri. Mér að í gamla daga vildi Klopp helst bara vinna með 16 til 18 leikmenn, núna er hann fann að vinna með 20 plus vegna, þannig að átti sá það í að þannig geta náð öllum þeim árangur sem að geta verið að fara í. Þannig ég held að séu svolítið að sjá breytingu frá því sem áður var, þar sem voru kannski með, við gátum alltaf sagt hver var í marki, hver var í vörn og hver var í framlínu. Og að, viðst, það var þetta spurning um einn og tvöður á miðunni. Ég held að þetta sé bara orðið aðeins flóknara. Það er bara orðið betri leikmenn í hópnum og í kringu liðið. Þannig að ég held að viðst, þó að viðst, ef að Bobby og Diogo voru undir heilir, þannig að þó að kannski Díaz og Bobby var á bekknum eða Mane var á bekknum, þá held ég að það veri bara einmitt, bara svona hvað að segja, bara pínu sprauta fyrir þá að bara vera á tónum og bara taka þann leik sem að þeir fá, sko. Þannig að ég held að þú veist, ef allur er heilir, þá er bara ekki til.
Það getur hengt ykkur upp á það að Hendo verður í startunni á móti Chelsea. Það er algjörlega tæru.
Já, ég sammála því. Það er klart.
Og ef hann er eitthvað tæpur, þá verður hann hvíldur á móti Leeds. Það er alveg 100% að Hendo spilar á móti Chelsea.
Klart.
Hvernig fara þessi tölleikir, Maggi, þú byrjar?
Já, ég held að Leeds-leikur verður svona skrítileikur. Ég held að vinnum hann, svo verðum við rosalega nagbýtt í steini, við þurfum að vera þarna fram undir 7-8 um kvöldið, þannig að ég held að við vinnum Chelsea 2-1 eftir framlengingu, ég held að þessi leikur farið framlengingu, þetta er of lítið um ellið þar að liða bæði frekar sem það sterkar varnir, þannig að ég held að þetta verði 2-1 sigur í framlengingu.
Ég ætla að segja við tökum lít 4-1 og að við vinnum Chelsea 1-0 í nagspít.
Algjörlega, ég ætla að segja að verði 3-0 og þetta verði 2-1 á Wembley, þið fáið 2-1 sigur þar. Tökum
það.
Ég held að það sé það sé dagskráin í þessari viku og hérna vonandi bara eins og ég segi verðum við ferskir og sprækir á því eins og við erum núna. Evert og gera okkur eitthvað, gera eitthvað góðverk hérna helgina og svona. Einmitt. Herðu, strákar, þið skemmtu ykkur vel í London og hérna komum við dollu heim og það sem mikilvæg að þrjústi. Mækki, þú ert ekki að fara lífsleikinu það?
Herri, nei, ég ætla bara vera bara hérna í hérna dagana fröfnum mínum að gera eitthvað skemmtilegt. Hver veit nema að bara harúlega og kvist bara síns Blackpool eitthvað en ég kemst ekki uppbyndir á mjög dagið því miður.
Algjörlega. Herðu, strákar mínu, takk í kvöld.